สวัสดีค่ะแจงแอคเนอร์นะคะวันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนพี่ๆน้องๆมาฟังเรื่องราวจากแจงแอคเนอร์กันนะคะแต่เดี๋ยวก่อนแจงแอคเนอร์คือใครอ่ะใครก็ไม่รู้แต่ก็แบบอยากเป็นซัมบอดี้ค่ะอยากเป็นใครก็ได้เป็นให้เป็นเพื่อนก็ได้ค่ะเป็นพี่สาวก็ได้เป็นน้องก็ดีเป็นกิ๊กก็ได้นะคะอย่างแรกขอบอกก่อนว่าคิดยังไงถึงอยากจะมาทำพอดแคสต์นะคะสาเหตุก็มีอยู่ว่าเราก็คิดว่าเราคิดเองไม่มีคนอื่นคิดเองว่าเราก็แบบเป็นคนที่แบบอ่านหนังสือเยอะเนาะหรือเจอคนบ่อยเนาะหรือก็แบบได้คุยกับคนเยอะเนาะเราก็เลยอยากเอาประสบการณ์ส่วนตัวบ้างไม่ส่วนตัวบ้างไปรู้เรื่องคนอื่นมาบ้างไปแอบได้ยินเรื่องคนนี้มาบ้างอยากจะมาเล่าแล้วก็เอามาให้มาเป็นเหมือนเป็นวิทยาทานมันก็ดูโอเวอร์ไปนะคะเอาไปว่าเป็นเรื่องสนุกขำๆหรือว่าน้องๆหรือพี่ๆอาจจะได้ข้อคิดจากเรื่องที่แจงเอามาเล่าให้ฟังก็ได้นะคะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันเรามาเริ่มจากเรื่องเบาๆวันนี้ก็คือเรื่องชื่อหัวข้อก็มีอยู่ว่าจะทำยังไงให้ผู้อยู่กับเราเบาไหมคะอย่างแรกเลยนะคะอันนี้กรณีที่แบบเราแต่งงานกันแล้วทำยังไงถึงจะจับให้สามีของเราเนี่ยอยู่กับเราไม่ไปแอบไปมองคนนั้นคนนี้ไปจิกตาไปแบบจี้จักกับคนอื่นมีเคล็ดลับค่ะจากที่แจงได้อ่านหนังสือมานะคะหนังสือบางเล่มแล้วก็ได้ทำการศึกษามาเนี่ยเขาก็บอกว่ามีอยู่8หัวข้อนะคะที่ทำไงให้ผู้เนี่ยยังรักเราหลงเราอยากจะบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ปีนี้ปีที่17อยู่กับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนเดิมผู้ชายคนนี้คนเดียวมาตลอด17ปี ค่ะอันนี้จริงค่ะไอ้8หัวข้อเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างดีไหมคะข้อแรกนะคะก็คือ commitment ค่ะ commitment คืออะไรหรอคะ commitment ก็คงถ้าจะแปลตรงๆก็คือคำมั่นสัญญานะคะการที่เรามีคำมั่นสัญญากับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันสำคัญมากนะคะมันเหมือนเป็นการที่เราแสดงให้อีกฝ่ายซึ่งเป็นผู้ของเราเนี่ยรู้ว่าเรามีความตั้งใจที่จะอยู่กับเขาสร้างครอบครัวอันนี้ให้มันรอดเหมือนกับที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะทำให้บริษัทนี้คิดเอาว่าคิดง่ายๆว่าเรากับเขามาทำบริษัทร่วมกันสิคะเราไม่อยากเจ๊งหรอกค่ะเขาก็ไม่อยากเจ๊งไม่มีใครอยากขาดทุนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างแรกก็คือคำมั่นสัญญาที่จะให้ต่อกันได้ก็คือคอมมิตเมนต์นี่แหละค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยสัญญามันพูดเพียงแต่ลมเปล่านะคะใครจะพูดอะไรยังไงก็ได้สิ่งสำคัญที่สุดคือการกระทำค่ะเราจะทำให้เขารักเราได้เราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นก่อนว่าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำให้คู่ชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่รอดได้ยังไงนะคะข้อแรกนะคะข้อ2นะคะข้อ2คืออะไรข้อ2นี่สำคัญไม่แพ้กันความซื่อสัตย์ค่ะความซื่อสัตย์ในเรื่องนี้เนี่ยจะขอลงลึกไปนิดนึงก็คือเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์ก็คือคุณก็ไม่ควรจะไปนอนกับคนแบบเยอะแยะหรือเปล่าวะหรือแบบไม่ใช่คุณก็แบบไปแบบคือไปมีกิ๊กไปมีเล็กไปมีน้อยหรือเปล่าวะผู้ของคุณจะรู้สึกยังไงในขณะเดียวกันนะคะฝ่ายชายก็ต้องทำให้เหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณอยากจะไปที่ไหนก็ได้อันนั้นก็ไม่เวิร์กอะคือไม่ว่าผู้ชายจะรักเรายังไงนะคะแต่ผู้ชายก็คงจะไม่ทนถ้าเกิดว่าเรายังเปลี่ยนที่นอนอยู่ร่ำไปนะคะแต่งงานแล้วถึงจะเบื่อยังไงก็ต้องกัดฟันทนกับคุณเพราะว่าก็ในเมื่ออย่างข้อแรกก็คือคุณคอมมิตมาแล้วอะว่าคุณจะอยู่กับเขาอะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณจะเบื่อคุณจะเซ็งคุณจะเหนื่อยคุณจะปวดหัวปวดท้องเมนปวดนู่นปวดนี่ข้อเข่าเสื่อมอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็คือว่าคุณก็ยังต้องมีการบริหารเซ็กให้สามีอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นค่ะถ้าเราไม่ให้เขาบอกเลยการันตีเลยผู้ไปหาจากคนอื่นค่ะ เพราะฉะนั้นจะโทษทางผู้ฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะเหมือนที่แจงบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าอันนี้เราเป็นบริษัทร่วมกันใช่ไหมคะในทุกบริษัททุกคนมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันออกไปค่ะในกรณีนี้ก็คือคุณผู้ชายอาจจะทำหน้าที่เป็น provider ก็คือเป็นคนหาเลี้ยงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเก่งมากอ่ะผู้หญิงอาจจะเป็นคนช่วยทำงานอีกฝั่งนึงด้วย2คนช่วยกันทำมาหากินก็ยิ่งรวยกันไปใหญ่เลยจริงไหมคะแต่ถ้ากรณีที่คุณผู้หญิงเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกคุณผู้ชายออกจากบ้านไปทำงานไปหาไปสู้รบตบมือกับคนข้างนอกซึ่งคุณเอ้ยข้างนอกเนี่ยนะคนก็แบบเหมือนคุณต้องออกไปรบอะค่ะคือการที่จะออกไปทำงานนอกบ้านเนี่ยคุณจะต้องมี mentality ก็คือความคิดอีกแบบนึงนอกไม่เหมือนกับการทำงานในบ้านแต่ไม่ได้แปลว่าการทำงานในบ้านหรือแม่บ้านเนี่ยเป็นงานที่ไม่หนักนะคะหนักมากดิฉันบอกเลยหนักมากหนักมากจริงๆจากประสบการณ์โดยตรงจากการที่เห็นเพื่อนด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากก็คือความซื่อสัตย์แล้วก็ในเรื่องของเซ็กนี่แหละค่ะข้อต่อไปค่ะข้อ3ค่ะข้อ3เนี่ยอันนี้มันเป็นความจริงเหมือนหลักธรรมะนะคะสาธุเราทุกคนเป็นคนธรรมดาค่ะเป็นมนุษย์คำว่ามนุษย์นี่คืออะไรคะมนุษย์ก็คือว่าคนเรามันทำผิดพลาดได้คุณจะไปอะไรนักหนาอาจจะแบบนั่งแคะขี้มูกบ้างนั่งแคะขี้ฟังบ้างแอบตดบ้างหรือพูดจากวนประสาทบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเราเป็นมนุษย์ค่ะเรายังไม่เพอร์เฟกต์เลยแล้วคุณอยากจะไปหวังว่าอีกฝ่ายนึงเพอร์เฟกต์หรอคะเพราะฉะนั้นพอคำว่ามนุษย์เนี่ยก็คือเราทำผิดพลาดได้อันนี้ง่ายคือจบถ้าเราผิดพลาดได้นะคะนี่มันไปโยงไปอีกข้อ4เลยก็คือถ้าความผิดพลาดได้ทำยังไงให้คู่ชีวิตรอดให้ผู้อยู่กับเรารอดก็คือต้องให้อภัยค่ะข้อ4ก็คือการให้อภัยการให้อภัยนี้คือจากประสบการณ์แจงส่วนตรงนะโดยตรงนะคะจึงว่าสำคัญที่สุดอะคือแต่ไม่ได้แปลว่าผิดแล้วผิดเล่าผิดซ้ำผิดซ้อนผิดเลือกเดิมคุณอันนั้นควายค่ะไม่มีเอ้ยเดี๋ยวนี้น้องควายเขาก็ฉลาดเดี๋ยวดิฉันขอเอาใหม่ก็คือไม่เรียกควายดีกว่าก็คือโง่ค่ะโง่อันนั้นไม่โอเคคุณทำผิดแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้จากความผิดของคุณคุณต้องเอามาปรับปรุงแก้ไขในกรณีไม่ว่าเราจะผิดเขาจะผิดแต่คุณต้องรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะไม่งั้นไม่รอดค่ะถ้าคุณแบบมีโอ้โหสแตนดาร์ดของคุณสูงมากสแตนดาร์ดก็คือว่าความคาดหวังของคุณมันสูงมากจากอีกฝ่ายนึงจากผู้ของคุณถ้าเขาทำผิดพลาดนิดหน่อยคุณชวนเลิกชวนต่อยชวนท้าดนตรีไปค่ะผู้ไปแน่ไม่มันอยู่ไม่ได้มันอึดอัดใครอยากจะไปอยู่คนอึดอัดล่ะคะคุณแล้วข้อต่อไปนะคะตอนนี้ก็คือแจงต้องดูโพยไปด้วยเพราะว่ามันมี8ข้อมันเยอะนะคุณนะจะแบบสมองดิฉันเนี่ยจะให้จำทีเดียว8ข้อก็คงจะยังไม่ได้นะคะข้อไหนแล้วเนี่ยโอเคข้อ5นะคะความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์เลยไม่ใช่แต่ว่าเป็นชีวิตคู่นะคะมันจะเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องการทำงานเรื่องของการใช้ชีวิตทุกอย่างก็คือเวลาค่ะเวลาช่วยได้ทุกอย่างเวลาจะทำให้เราเห็นความจริงเวลาเราจะทำให้เราเห็นว่าคนคนนั้นเป็นคนแบบไหนเวลาจะทำให้เห็นว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าเวลาจะทำให้เราเห็นว่าเรามีความอดทนกับคู่ชีวิตของเราดีมากแค่ไหนในสมัยปัจจุบันนี้นะคะแจงว่าในเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆนะคะแจงรู้สึกไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าเราไม่ค่อยจะมีคำว่าเวลาให้กันแล้วอะเพราะว่าทุกอย่างมันเร็วมากยกตัวอย่างเรื่องแอปคุณแค่ปัดเลยปัดเดี๋ยวเจอคนใหม่สนุกสนานเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เวลาแค่มีแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์หรือไอตัวคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่ชีวิตคุณมันง่ายมากการที่จะมีเดทก็คือง่ายมากเพราะฉะนั้นคุณเลยไม่มีเวลาที่จะทำให้ตัวคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะให้เวลากับใครไงด้วยความที่โลกมันเปลี่ยนไปเร็วโลกหมุนเร็วมากไม่ใช่โลกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณไม่มีเวลาสำคัญที่จะเป็นการพิสูจน์ในทุกความสัมพันธ์ค่ะเรื่องเพื่อนก็ด้วยแต่ว่าในกรณีเราพูดถึงความสัมพันธ์ของเรากับผู้ของเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างใช้เวลาค่ะถ้าคุณมีเวลาให้กับเขามีความอดทนท ทุกอย่างไปรอดแน่นอนค่ะแจงคอนเฟิร์มมากๆเลยข้อต่อไปค่ะอันนี้ก็คือใช้ได้กับทุกความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะก็คือเรื่องของความจริงใจแล้วก็ความเชื่อใจความจริงใจกับความเชื่อใจสำคัญมากถ้าคุณไปรู้เรื่องอะไรมาแต่คุณยังมีความเชื่อใจในผู้ของคุณอะแล้วมันจะฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปได้ค่ะผู้ชายต้องการความเชื่อใจจากเรานะคะเพราะว่าเขาต้องการความเชื่อมั่นเขาต้องการที่จะเป็นฮีโร่ให้คุณน่ะเพราะฉะนั้นความมั่นใจความเชื่อใจที่คุณมีให้เขามันเลยสำคัญมากผู้ชายอีโก้สูงมากในเรื่องของการอยากเป็นผู้นำนะคะเพราะฉะนั้นให้เขาไปเถอะค่ะอยากนำนำไปเราตามบ้างข้างบ้างเผลอกระโดดไปอยู่ข้างหน้าบ้างเดี๋ยวกลับมาข้างหลังบ้างเราทำได้หมดค่ะนะคะต่อไปค่ะข้อที่7โอ้ข้อที่7นี่แจ้งว่ามันเป็นคีย์นะมันเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องการให้ผู้อยู่กับเราเนี่ยก็คือ communication ก็คือการติดต่อสื่อสารก็คือความเข้าใจซึ่งกันและกัน communication เนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝ่ายเดียวนะคะก็คือต้องเป็น2ฝ่ายทั้งเขาและเราต้องการที่จะมีการสื่อสารซึ่งกันและกันคุณไม่ใช่ว่าคุณน้อยใจเขาลืมดอกไม้เอามาให้เขาลืมดินน้ำให้เขาลืมตักอาหารให้คุณก็แบบจะแบบมาจะไปเยอะไปแล้วก็แบบคิดว่าแบบโอ๊ยเขาไม่สนใจฉันเขาไม่ชอบอันนั้นก็ไม่ได้นะคุณนะก็คือว่าอยากให้เขาทำอะไรคุณพูดพี่คะตักอาหารให้หนูหน่อยสิพี่คะรินน้ำให้หนูหน่อยสิพี่คะจูบมือหนูหน่อยสิพี่คะควงแขนหนูหน่อยสิเสียงอ่อนเสียงน้อยเสียงเล็กเสียงหวานคุณเอาเลยค่ะเสียงน้ำเสียงจริตจักร้านคุณต้องพร้อมคุณต้องมีคุณเป็นผู้หญิงค่ะเราต้องงัดออกมาให้หมดจะมีกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านเล่มเกวียนคุณต้องงัดมันออกมาเพราะว่าเราอยากให้ผู้อยู่กับเราไงคะเราก็ไม่อยากจะเป็นคนที่เปลี่ยนผู้บ่อยนะคุณเนาะข้อสุดท้ายแล้วค่ะโอ้เร็วมากเนาะข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายก็คืออันนี้แจงคิดว่าคนที่เป็นแม่แล้วอย่างแจงส่วนใหญ่จะเข้าใจเนาะก็คือความไม่เห็นแก่ตัวแจงเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าตั้งแต่เราเป็นแม่มาความเห็นแก่ตัวของเราน้อยลงคือยังมีอยู่นะคะไม่ได้แบบกระแดะคิดว่าแบบโอ้ฉันแบบเป็นคน selflessness ก็คือความไม่เห็นแก่ตัวไม่จริงค่ะทุกวันนี้ยังเป็นยังมีความรู้สึกเห็นแก่ตัวบ้างบางอย่างเรามีความรู้สึกว่าทำไมเราต้องทำหรือทำไมเราต้องทำให้แต่ว่าพอเรามีลูกปุ๊บเราจะมีความรู้สึกว่าแบบเราอยากทำให้คนอื่นมากขึ้นเราจะมีความเห็นอกคนเห็นใจคนอื่นมากขึ้นไม่ได้แปลว่าการที่คุณไม่มีลูกคุณจะไม่มีความรับผิดชอบหรือความรู้สึกแบบไม่เห็นแก่ตัวนะเพียงแต่ว่าในกรณีของแจงเนี่ยแจงรู้สึกว่าพอเรามีลูกปุ๊บเราต้องทำให้คนอื่นมากขึ้นการที่เราจะคิดถึงเรื่องตัวเองมันก็เริ่มค่อยๆน้อยลงมันเป็นธรรมชาติของเพศแม่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่นี่คือได้ประสบการณ์ตรงแต่ว่าคุณไม่ต้องแบบคิดว่าแบบฉันไม่มีลูกแล้วฉันจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่จริงค่ะคนไม่มีลูกตั้งเยอะตั้งแยะที่เขาแบบไปช่วยเหลือคนช่วยคนนั้นช่วยคนนี้หรือแบบมีจิตใจดีกว่าคนเป็นแม่นั่งเยอะแล้วคนเป็นแม่ทุกคนก็ไม่ได้ว่าแปลว่าจะเป็นแม่ที่ดีอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันคราวหน้านะคะนี่แหละค่ะ8ข้อที่จะทำยังไงให้ผู้อยู่กับเราเพราะฉะนั้นนะคะแจงขอจบเอพิโซดนี้ไปก่อนนะคะนี่ก็คือ EP แรกของพอดแคสต์ของแจงนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันใหม่กับหัวข้ออะไรที่แบบมันจะสนุกไหมมันจะแซ่บไหมมันจะเอ็กซ์ไหมหรือว่ายังไงวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ